яка світла голова. Якщо розкажу, було дуже тихо, тож убивця, напевно, подумав, що ми вже пішли. І раптом, коли засуля прокувала пів на першу, почувся відчайдушний крик із жовтої кімнати. То був голос панни. Вона кричала: «Тримайте вбивцю! Тримайте вбивцю! Рятуйте!» Водночас ляснули постріли. Чути було, як гучно грюкають, падаючи на підлогу, стільці та інші меблі, немов у кімнаті відбувалася бійка. І знову лунав крик: «Тримайте вбивцю! Допоможіть! Тату! Тату!» Ми похопилися до дверей, та ба, двері були замкнені. Як я вам уже казав, зсередини самою панночкою на ключ і на гак. Ми спробували їх вибити, але вони не піддавалися. Професор був як божевільний. Та й було від чого збожеволіти, бо панна продовжувала кликати: «На поміч! На поміч!» І пан Станжерстон шалено бився у двері і плакав від люті, і захлинався сльозами від розпачу і власної безпомічності. Тоді мені сяйнуло: вбивця проник через вікно. Треба бігти до вікна. Я вибіг із флігеля. Але, на жаль, парковий мур заважав мені одразу ж дістатися до вікна жовтої кімнати. Довелося спершу вибігти з парку. Біжучи до брами, я зустрів подружжя Бернє, консьєржів. Вони поспішали до нас, зачувши постріли і крики. Кількома словами я змалював їм ситуацію, наказав консьєржу мерші бігти до пана Станжерсона, а жінці слідувати за мною, щоб відчинити паркові ворота. За 5 хвилин ми з консьєржкою були під вікном жовтої кімнати. Сяяв місяць, тож я відразу побачив, що вікна ніхто не торкався. Не лише грати були неушкоджені, а й віконниці за ґратами зачинені, бо я сам їх власноручно зачинив, як робив це щовечора, хоч панна, знаючи, як я втомився, сказала мені про них не клопотатися, мовляв, вона сама їх зачинить. Тож віконниці були замкнені зсередини на залізну засувку. Значить, убивця промкнувся до кімнати не через вікно і втекти звідси не міг. Але ж і я не міг потрапити до кімнати через вікно. Яке лихо! Було від чого стерятися. Двері кімнати замкнені зсередини. Віконниці єдиного вікна надійно захищені ґратами, та такими рясними, що крізь них і руку не просунеш. А пана кричить: «Рятуйте!» А тоді перестала кричати. Може, вже не жива? Тільки чую, як у глибині флігеля професор вламує двері. Ми з консьєржкою знову побігли до флігеля. Двері трималися, незважаючи на шалені удари професора Станжерсона та Бернє. Нарешті вони піддалися нашим спільним зусиллям. І що ми побачили? А слід сказати, що за нашими спинами консьєржка тримала лабораторну лампу, дуже потужну. Лампа яскраво освітлювала всю кімнату. А ще, пане, щоб не забути, жовта кімната зовсім маленька. Панна вмеблювала її залізним, досить широким ліжком, маленьким столом, туалетним столиком та 2 стільцями. А тож в яскравому світлі лампи, що її тримала консьєржка, ми одразу все побачили. Панна у нічній сорочці лежала на підлозі, а навколо панував страшенний гармидер. Столи й стільці були перекинуті, що свідчило про серйозну баталію. Панну, безперечно, витягли з ліжка, вся вона була заюшена кров'ю, а на шиї проступали жахливі сліди пазурів, шкіра звисала клаптями. На правій скроні зяєв отвір, з нього сочилася цівка крові. Коли професор побачив свою доньку, він кинувся до неї, і в нього вихопився такий відчайдушний крик, аж слухати було моторошно. Пересвідчившись, що вона ще дихає, він трохи отямився. «Ну, а ми шукали вбивцю, того бандюгу, що хотів убити нашу панночку. І присягаюся вам, пане, якби ми його знайшли, було б йому не переливки, але в кімнаті його не було.